คอลัมน์ของฝากจากหมอตอนค่าหัวเราะ 30,000 กับยาเม็ดละ2บาทโดยหมออติสมัยที่เป็นแพทย์ฝึกหัดจำได้ว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งสีหน้าเครียดมากเข้ามาพบที่ห้องตรวจเล่าอาการต่างๆให้ฟังอย่างวกวนสับสนบางครั้งก็ข้ามเรื่องราวส่วนที่สำคัญไปและหลายครั้งก็พูดซ้ำอยู่เรื่องเดิมตลอดการเล่าเรื่องราวเขามีสีหน้าวิตกกังวลและมีท่าทางกระวนกระวายใจอย่างมากผมปล่อยให้เขาเล่าเรื่องราวอย่างที่เขาต้องการไปประมาณ10นาทีเมื่อได้โอกาสก็พูดขึ้นว่าดูคุณกังวลใจมากเลยนะครับลองนั่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆสักครู่ดีไหมครับเขาทำตามอย่างว่าง่ายผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีเมื่อเขาดูสงบลงบ้างผมจึงค่อยๆถามเขาทีละคำถามจนกระทั่งจับใจความได้ว่าเขามีอาการเครียดกังวลใจเรื่องการเรียนกลัวว่าจะเรียนไม่จบนอนไม่หลับยิ่งเครียดก็ยิ่งกังวลจนหายใจอึดอัดใจสั่นปากสั่นมือชาเท้าชาเลยทีเดียวผมให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลและให้ยาไปรับประทานนัดพบอีกครั้ง1สัปดาห์เพื่อซักประวัติด้านอื่นๆเพิ่มเติม1สัปดาห์ให้หลังผู้ป่วยมาพบด้วยสีหน้าแจ่มใสขึ้นมากเล่าเรื่องราวได้ดีทีเดียวคำแรกที่ผู้ป่วยพูดก็คือ
หมอครับคืนแรกกลับบ้านทานยาแล้วผมก็หลับสนิทไม่เคยได้นอนเต็มอิ่มอย่างนี้มาเกือบปีแล้วล่ะครับส่วนเรื่องกังวลใจหมอเชื่อไหมครับผมแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งไปเลยห่วงก็แต่จะต้องทานยานานแค่ไหนเท่านั้นเอง
และผู้ป่วยก็เริ่มเล่าความกังวลใจของเขาให้ฟังผู้ป่วยรายนี้เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังแถวสามย่านกำลังเรียนระดับปริญญาโทรู้สึกเครียดเรื่องเรียนมากไปหน่อยพอเครียดมากเข้าก็เลยไปเสาะหาการรักษาแต่เนื่องจากไม่อยากจะกินยาจึงได้พบกับการรักษาที่เรียกว่าหัวเราะบำบัดเมื่อเข้าคอร์สครั้งแรกอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหรอกครับแต่ค่าบำบัดนี่สิแพงหูฉี่เลยครั้งละร่วม 2,000 บาทเพียงแค่เข้ากลุ่มแล้วร่วมกันหัวเราะดังๆเท่านั้นผู้ป่วยคิดว่าเขาคงไม่มีปัญญาสู้ค่ารักษาด้วยวิธีนี้แน่จึงไปปรึกษากับผู้บำบัดเพื่อขอหยุดการรักษาแต่กลับได้รับคำข่มขวัญต่างๆนานาเช่นถ้าไม่รักษาจะไม่หายเครียดนี่เป็นการรักษาชนิดใหม่ได้ผลดีนะถ้ากินยาเดี๋ยวจะติดยานะไปยานใหญ่ด้วยความที่เป็นคนหัวอ่อนและขี้เกรงใจเขาจึงไม่กล้าปฏิเสธผู้บำบัดท่านนั้นจนกระทั่งเสียเงินไปเกือบ 30,000 บาทปรากฏว่าระหว่างการบำบัดผู้ป่วยกลับมีความวิตกกังวลใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะค่าบำบัดมันสูงเหลือจะรับได้แต่ครั้นจะออกจากการบำบัดกลางคันก็เกรงว่าโรคจะไม่หายหากจะกินยาก็กลัวการติดยาซิละเกินยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลใจยิ่งกังวลใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านก็ยิ่งกังวลใจไม่รู้จะทำอย่างไรจึงปรึกษาแม่แม่จึงแนะนำให้มาโรงพยาบาลที่รักษาทางจิตเวชโดยเฉพาะฟังผู้ป่วยเล่าจบผมยิ้มและเขียนใบสั่งยาชุดเดิมพร้อมกับคำแนะนำว่าออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทำสมาธิอย่างที่ทำเมื่อครั้งแรกบ้างกินยาสัก3เดือนก็คงจะหยุดยาได้แล้วละครับผู้ป่วยมีสีหน้าดีใจอาจเป็นเพราะรู้ว่าไม่ต้องกินยานานเขารับใบสั่งยาแล้วกล่าวก่อนเดินออกจากห้องตรวจว่า
หมอยามันเจ๋งมากเลยนะครับแค่เม็ดละ2บาทเนี่ยทำเอาความเครียดอยู่หมัดเลย
ที่จริงผู้ป่วยรายเนี้ยเป็นโรคปรับตัวผิดปกติในตอนต้นซึ่งถือว่าเป็นโรคที่อ่อนที่สุดในทางจิตเวชและหายเองได้แต่รักษาไปรักษามากลายเป็นว่าเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสู้ค่ารักษาไม่ไหวกลายเป็นโรควิตกกังวลขึ้นมาหากปล่อยไว้นานกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาการจะรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าและอาจถึงกับคิดสั้นและฆ่าตัวตายได้หรือไม่ครับที่นำมาเล่าให้ฟังก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยยาโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นได้ผลดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบำบัดทางจิตใจดังนั้นอย่ารังเกียจที่จะกินยาเลยครับผมเชื่อว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่ใจดีและไม่เลี้ยงไข้บังเอิญว่าโรคทางจิตเวชนั้นเป็นโรคที่เรื้อรังทำให้ผู้ป่วยต้องกินยานานจึงดูเหมือนผู้ป่วยจะติดยาและหมอจะเลี้ยงไข้แต่ถ้าไม่รักษาโชคดีที่สุดก็คือโรคอาจหายเองได้แต่หากโชคร้ายก็อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เสียเงิน 30,000 บาทนะครับ
อย่าไปท้อเพียงบทเรียนเพื่อการ